Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Një shqiptar dënohet për terrorizëm në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet thonë se qytetarët që kanë valid sigurimin e makinave TPL Plus nuk bëjnë tjetër pagesë për të kaluar në territorin e Serbisë. SBA po heton nëse militantët e Shtetit Islamik kanë përdorur gazra kimik kundër forcave kurde. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shqiptar 31 vjeç i arrestuar për shkak të përpjekjeve për të udhëtuar nga New Yorku në Pakistan për t'u bashkuar një grupi terrorist është dënuar me 16 vjet burgim në Shtetet e Bashkuara. Agron Hasbajrami ka pranuar fajësin për konspiracion për të mbështetur terroristët. Ai është arrestuar në shtator të vitit 2011. Prokurorët kanë thënë se Hasbajrami do të dëbohet pas lirimit. Hasbajrami është zhvendosur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2008 dhe ka qenë banor i ligjshëm në Brooklyn të New Yorkut përpara se të arrestohej. Në qytetin Tianjin të Kinës, ku kanë ndodhur dy shpërthime masive, vazhdojnë ende zjarret. Një ekip i ekspertëve ushtarak kimik është duke testuar nëse ka gazra toksik në vendin e ngjarjes, ndërsa punëtorët e shpëtimit janë urdhëruar që të veshin rroba mbrojtëse. Së paku 50 njerëz kanë vdekur dhe qindra janë plagosur nga shpërthimet që kanë ndodhur në një depo me kimikate të rrezikshme të mërkurën në mbrëmje. Në mesin e të vdekurve janë edhe 17 zjarfikës. Shtetet e Bashkuara janë duke hetuar nëse militantët e Shtetit Islamik kanë përdorur gazin mustard në një sulm kundër forcave kurde në Irak. Gazeta Wall Street Journal ka cituar zyrtar të lartë amerikan të kenë thënë se kanë informacione të besueshme se agenti i përdorur në një sulm të fundit kimik ka qenë gaz mustard. Militantët e Shtetit Islamik mund ta kenë siguruar gazin në Siri, ku qeveria ka pranuar se ka sasi të mëdha të kësaj substance. Zyrtarët kurd kanë thënë se forcat e tyre peshmerga janë sulmuar më 12 gusht në jug të Ibrilit. Ish lideri i Kubës Fidel Castro ka publikuar një letër të hapur për kombin në të cilën nuk përmend fare rihapjen historike të ambasadës amerikane në Havana. Përkundrazi, Castro kritikon politikën e jashtme dhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara që nga lufta e dytë botërore dhe akuzon SBA-n se i ka borxh Kubës miliona dollar. Letra është publikuar për të shënuar ditëlindjen e 89 të Castros. Ambasada e SBA-s do të rihapet sot në Havana, ndërsa ceremonia do të ndiqet edhe nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pas syrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për marrëveshjen Kosovë-Serbi për lëvizjen e lirë të automjeteve?
E përditshme e Kosova sot Valona vlerëson se marrëveshja është asimetrike dhe nuk përfill kurfa reciprociteti mes dy shteteve. Gazeta konsideron se Kosova ka dalë në përkëmbur fal negociatorëve të papërgjithshëm dhe politikës aktuale ufece, së cilës i mungon guximi dhe vizioni për të marrë vendime të dobishme për qytetarët e Kosovës. Për faktin se shtetasit e Kosovës me të hyrë në Serbi duhet të pajisen me tabelat përkohshme dhe të paguajnë policën e sigurimit prej 40 euro, ndërsa të njëjtën nuk e bëjnë shtetasit e Serbisë kur hyjnë në Kosovë. E përditshmja Kosova sot tregon se marrëveshja është tepër nënçmuese për shtetësinë e Kosovës. Dhe njëherë tregon pozitën inferiore që kanë përfaqësuesit e Kosovës në Bruksel, ku vazhdojnë të negociohen marrëveshje të tjera që, si shtekson gazeta, mund të jenë edhe më skandaloze. Gazeta Kosova sot sekson se është e pafalshme që në Bruxelles apo kudo tjetër të nënshkruhen marrëveshje që dëmtojnë qytetarin e Kosovës, ndërkohë që me një angazhim serioz situata mund të ishte krejtësisht ndryshe. Valona.
Aplikimi i Kosovës për antarësim në UNESCO, Zenel, po ashtu është bërë teme pashmangshme komenteve këto ditë. A ka diçka sot?
Në këtë temë, Valona, shkëpusim pjesë nga intervista e të përditshme Zëri me zëvendësministrin e punëve të jashtme Petrit Selimi, i cili thot se është një grup prej 15 shteteve që po punojnë ngushtë me Prishtinën zyrtare që Kosova të antarësohet në UNESCO. Selimi ka thënë Zërit se faza e parë kaluese është tetori i këtij viti, kur do të mblidhet bordi ekzekutiv i UNESCO-s, ku sipas tij shumica duhet votojë pro Kosovës, ashtu që më pas në muajin nëntor të votohet në konferencën e përgjithshme për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Por sipas zëvendës të ministrit të jashtëm Petrit Selimi, hendikep për Kosovën është mos pjesëmarrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ka hequr dorë nga vota e saj në konferencën e përgjithshme. Megjithatë, Selimi bën të ditur se Kosova ta 7 muaj po lobon me delegacione të ndryshme duke kontaktuar 195 prej tyre, duke marrë parasysh se antarësimi në UNESCO ka përfitime politike dhe praktike për shtetin e Kosovës. Valona?
Po përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga e përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë festivalin e filmit dokumentar që po zhvillohet aktualisht në Prizren. Sipas gazetës, Dokufesti, përveç se është ndruar në simbol kulturor të Prizrenit, është bërë edhe modeli suksesit kosovar, tërësisht kosovar dhe tërësisht jo publik. Këtë vit ai u përdor mjeshtrisht për të shpërfaqur edhe paknaqësin kosovare ndaj regjimit të vizave, pra u bë një transmetues kreativ i mesazheve politike e qytetare të vendit. Sipas të përditshmes koeditore, Dokufesti do duhej në secilin rrethan të shihej si burimi mirëthemeluar me përvoja emër dhe me establishment të njohur mbarësisht, pra do duhej të njihej si investimi lehtë për të bërë edhe me kthim shumë. Dokufesti do duhej në frymën e të bërit biznes të shihej si mundësi e mirë e investimit publik për të ngritur ato në një nivel tjetër edhe më të lartë dhe më përfitues për Prizrenin dhe për Kosovën. Në të vërtetë, të gjithë shembujt e tjerë të investimeve e nismave private në kulturë do duhet ishin modele të mira të investimeve publike. Këto të fundit, sipas gazetës, marrin arsyetimin sepse injektohen në ngjarje që jo vetëm se kanë veçqëndrueshmëri financiare, por përbëjnë mundësi të përfitimeve edhe për të tjerët, sidomos për tërheqjen e turistëve të huaj e të pakt që vizitojnë vendin tonë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. I kthehemi edhe një herë marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë për sigurimin e automjeteve. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe të shoqatave të sigurimeve kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se qytetarët, të cilët kanë valid sigurimin e makinave TPL+, nuk kanë nevojë të paguajnë sigurim.